بتتهرب واجي اقرب تقولي يا ريت ما تتكلمش.